Keď sa už počas celého týždňa Jeremiáš číta, dnes sa prvý raz stretávame spoločne nad touto knihou proroka Jeremiáša, teda tejto časti liturgického roka, a naozaj kráčame tými starozákonnými dejinami po tom, ako proroci hovorili smerom voči severnému izraelskému kráľovstvu, to južné judské, taktiež je v optike živého Boha, či už to bol prorok Izaiáš a teraz prorok Jeremiáš. Jeremiáš, jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, jeden, ktorý je z tých výnimočných práve tým veľmi mladočkým vekom, ktorom ho pán povoláva. I v tomto tá symbolika sa naplňa, že ducho nie je čas, aby sa stal tým prorokom 30-ročným, ktorý vystúpi, ale času je málo a čas horí, lebo tí ľudia sú na pokraji svojej skazy. A teda je z prvej polovici svojho prorockého pôsobenia tým posledným starozákonným prorokom, ktorý v Júdsku pôsobí pred babylonským zajatím, pred odletením Izraelitov medzi rieky Eufrat a Tigris, aby tam v getách 70 rokov zostávali. Takže stále čítame z tej prvej polovice Jeremiáša. No a sú to proroctvá, ktoré majú za cieľ tým posledným spôsobom zatriasť s južným judským kráľovstvom, nejakým spôsobom vzbudiť ľútosť a pomôcť týmto ľuďom, aby si uvedomili, do akej vnútornej biedy, zloby, zaslepenosti a neprávosti zostúpili. Po minulé dni sme počúvali o tom, akým spôsobom používa i to profetické konanie, ten opasok, ktorý sa rozpadne, tá hrčianská hlina, ktorá sa tvaruje. No a už ako všetko to graduje a títo ľudia nie sú schopní počúvať, jeden z tých vrcholných výkonov alebo tých spôsobov, ktoré Jeremiáš koná, stavia sa pred tvár celého južného judského kráľovstva. To, čo dnes počujeme, je práve tá jeho reč, keď je postavený v strede Jeruzalema. Postavil sa proti kráľovi, veľkňazovi, šľachte, obyčajným ľuďom, tým pseudoprorokom chrámovým. Jednoducho celá paleta ľudí pred nimi stojí. A on, z toho pohľadu Izraelitov Fagana, kýsi, ešte tu 30-ku nemá, mlieko po brade mu steká a nemá problém svedčiť a usvedčovať z hriechu, zo zloby, z neprávosti i veľkňaza, i kráľa. Je zaujímavé, že títo ľudia to chápu ako rúhanie. Oni navonok na rozdiel od izraelského kráľovstva tak naplno nepreferovali to modlárstvo spojené s tým rôznymi rituálmi, ubližovaním, amorálnosťou a tak ďalej. Navonok to formálne stále väčšinou bolo prežívanie viery v Jahveho a naplňanie Mojžišovej zmluvy. Ale to bolo len vonkajšie, formálne. Oni si mysleli, máme v svojom strede chrám, máme archu zmluvy. Čo sa nám môže stať? Prídeme znova a znova ten rituál, spravíme Bohu, obetujeme to, čo treba, Pánu Bohu, zalepíme oči a ideme ďalej. A nás sa to netýka. Ale Boh im hovorí priamo, darmo takéto niečo konať. Tá skutočná bohoslužba a bohopodstataná životom podľa zmluvy, naplnením Tóry, životom podľa desatora. A tak ruky krvavé, srdce kamené, darmo navonok tú obetu prinášate a modlitebné remienky ukazujete, sorry Bože, ako pre tebou stojíme. Nestojíte, klamete. A ste veľmi, veľmi ďaleko od Boha. Preto i to šílo sa spomína za čias mladučkého Samuela, keď Heli, veľkňaz a jeho synovia ďaleko od Boha stáli a v tom období sudcov Izraeliti veľmi zlé veci narábali, tak vtedy, ako Boh dal ruky preč, si mysleli, archu medzi sebou máme, do boja ju nesieme a zvíťazíme. Ja nie som bábka vo vašich rukách, nejaký talizmán, zázračná moc. Živý Boh som medzi vami. A nie je možné, aby som vám požehnal, podpísal, aby som vám pomáhal tej neprávosti, ktorú sa snažíte konať. Akokoľvek ste ľud Boží vyvolený, akokoľvek skrze vás sa dejiny spásy naplňajú, ale nikdy, nikdy nebudem pri vás stáť, ak budete chcieť zlobu alebo neprávosť konať. A to sa naplňa práve v tomto proroctve proroka Jeremiáša. Neobstál dobre. OK, ak mu išlo, takmer ho zabili. Do ťažkého žalára zostúpil, no a on bol v tom žalári práve vtedy, keď jeho slová sa naplnili. Keď tí ľudia, ktorí zaslepení odmietli prijať to slovo varovania, aby sa naposledy stačili spamätať a niečo so sebou spraviť. O malú chvíľku prvé, druhé, tretie dobitie a odlečenie Izraelitov, mesto pusté, to prorodstvo sa napáňa. Aká veľká škoda, keď Boh toľkým spôsobom k ním prichádza a oni majú medzi sebou tú archu zmluvy nie ako talizman Boží, ale ako prameň Božej blízkosti a Božej pomoci a Božej lásky. A predsa od Boha veľmi ďalekými sa stali. Keď si zoberieme dnešné evanjelium, tí ľudia, ktorí Ježišom pohrdli, 1800 rokov na Mesiáša čakali. Tí z Nazareta dobre vedeli, že to okno mesiánskeho času, keď sa naplňajú starozákonné proroctvá, v týchto desaťročiach má sa narodiť a medzi nami prísť Mesiáš. A keď medzi nimi stojí, ich vlastná pýcha im bráň, aby dokázali počúvať, čo tento tesárov syn hovorí, a sa pýtať, odkiaľ tento tesárov syn pochádza, ktorý skrze Máriu k ním prišiel a medzi nimi sa nachádza. Pýcha, ktorá im bráni. Koľko iných sa pýtalo, koľko iných tú cestu k Ježišovi našlo, koľko iných dokázalo rozlíšiť, čo je to ten spôsob, ten kontext, skrze ktorý Mesiáš prichádza a tá moc Boha, ktorá sa v Ježišovi nachádza. A títo, tie pýche, ktoré sa nad tesárovú syna stávali, Ježiša ako Mesiáša odmietli. Veď iní si hlavou domu robili, že mal som pred sebou Mesiáša, mal som pred sebou toho, ku ktorému, alebo o ktorého prosím, modlím sa k Bohu a tej synagóge proroctvá čítam. A ja ho odpíšem. V neho neuverím. Jeho vysmeja. A pýcha, ktorá odmieta blízkosť Boha a Pána. A do tretice Alfons, Mária z Ligury. Človek by si nepovedal, že takýto chlapík môže byť učiteľom duchovného života. Nie, že by osobnú svetosť nemal, ale právnik obo jeho práva, i toho cirkevného, i toho svetského, však to bude NM litera zákona, hej, to bude švíhať z jednej, z druhej strany, ale on krásne ukazuje, že ak to právo na nejaký zmysel má, je to duch toho zákona. Jeho kázne, jeho duchovný život, jeho morálne ponaučenia. Akým spôsobom v tom 18. storočí pôsobil, aby ľudí naučil, že to nie je o litere, že to nie je o vonkajších veciach, že to je o živom vzťahu, že to je o podstate tých Božích darov, tých Božích hodnôt, Božej dobroty, Božej pravdy, Božej lásky, Božej spravodlivosti, Božieho pozvania, čo sa človeku dáva. Aby ľudia pochopili, aby prijali, aby svoj život naplnili, aby ho posvetili. V prvom, druhom, treťom prípade je tu možnosť sa pre Boha otvoriť a Bohu dovoliť, aby v človeku pôsobil. Alebo presný opak v svojom živote spraviť. Či teda človek, ktorý je zaslepený, odmieta ten dar Boží. Všimnite si, oni Jeremiáša považovali za toho, ktorý sa rúha Bohu chrámu a jeho prorokom, ako si rýchlo dokázali zameniť tú podstatu Boha za to vonkajšie, čo reprezentovalo prítomnosť a skrze čo aj ďaká arche zmluvy tam bola reálna prítomnosť Boha. Akým spôsobom dokázali tej zaslepenosti toto zameniť a úplne zdevastovať svoju vlastnú vieru. Že tá viera bol rituál, bolo vonkajšie spoliehanie sa na Boha a vnútro bolo úplne prázdne, ba čo viac, naplnené skutkami proti Tóre a proti vôli živého Boha. Ten druhý rozmer, tá pýcha, ktorý človek sa od Boha oddeluje a nad Boha sa stavia. A v tom odmietnutí, v tej pýche, ja nie som schopný prijať Ježiša. Sa pre toho jednoduchého tesárovho syna otvoriť a mu dovoliť, aby ma napáňal. A tá tretia neschopnosť, to, keď človek naozaj nechápe, nepozná, neuvedomuje si, aký je Boh a k čomu ma pozýva. Čo ma učí, čo je podstatou toho Božieho daru spásy. Čo je i naplnením konkrétnych prikázaní, i obsahom tej litery, ktorá, ak je naozaj plná ducha, neubíja, nezabíja, ale oživuje a napáňa. Teda dve cesty, ktoré i dnešný deň nás sú ponúknuté. To riziko zaslepenosti hrozí každému z nás. To je i kontext osobný, ale i dejiny, keď také niečo môže prísť. Je človek si tak sám svoje vlastné hriechy ospravedlňuje, tak sa do takého zvláštneho stavu voči Bohu stavia, že si myslí, že veď žijem podľa Boha, veď spolu s ním životom kráčam, ale som ďaleko od neho, ba čo viac to Božie vo mne alebo okolo mňa ubíja. Tá pýcha skrytá, ktorá môže nás omíňať, že v tej konkrétnej oblasti života nie. Nepríjmem ten dar Boží, môžem odpustení, vnútornom uzdravení, oslobodení, očistení, posvetení, vedení, ktoré mi Boh dáva. Keď jednoduchým spôsobom chce do môjho vnútra prichádzať. A znova to nepoznanie Ježiša Krista. Fides quaeres intellectum, viera vyžadujúca pochop. To biblické viem, komu som uveril, viem, kým je pre mňa Ježiš, viem, aké slovo mi dáva a viem, čo to slovo pre môj život aj znamená. Aby som podľa neho mohol svoj život rozvíjať. Ak teda slávime prvý piatok v mesiaci, človek pozrie na srdce Pána Ježiša, ktoré je prameňom Božieho očistenia a Božieho posvetenia a prameňom Božej milosti. Keď akokoľvek blízko ten prameň bude pri nás, my budeme zaslepení v pýche a v nepoznaní pred Bohom stáť, môžem sa aj kúpať v tom prameň. Neokúsim vody života a moc živého Boha Pána. Ak však v pokore a v bázni pred Bohom otvorený a pravde Božej aj poznávajúci Božie slovo a Božie zjavenie budem k Ježišovi prichádzať. Len kvapka z toho prameňa stačí a môj život bude posvetený a očistený. Znova posilnený a obnovený a budem schopný s Ježišom kráčať. A tak teda skúsme naozaj tým správnym spôsobom srdcia otvoriť a k tomu prameňu Božej milosti, srdcu, ktoré bolo prebodnuté pre nás a sa otvorilo pre nás, skúsme k nemu prichádzať a mať účasť na tom oživení, posvetení a na občerstvení, ktoré nám Boží Syn dáva. Amen.